galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha januwarina waa 3-2 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddayada galabnimona waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona jaamac buulo jaamac iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah: sagaal ka mid a kalluumaysatada Muqdisho iyo duuniyo lagu laayahay dabaylo maalmahan ka jiray xeebaha Muqdisho.
waxaa kaloo aan idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dhagax dhigay dekad ay yeelanayso Hobyo, cadaadana ku qanciyay in baarlamaanka galmudug ay xarun sii ahaan doonto.
inay dareemeen in laydinka tegi baarlamaanka intuu ku shaqaynayaa go'aanka qaadanayso saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqaysayda naftigeeda baarlamaan keligiisan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqayso insha allah.
madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa Hobyo kadib u duulay Muqdisho, waxaana socodka Hobyo ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horreeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada Hobyo tan iyo wixii ka dambeeyay 1991.
ciidanka xoogga ee Turkiga oo maalintii afraad wada weerar lugta ah oo sabtidii ay ku galeen waqooyiga dalka Suuriya.
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabta oo kale ah. Sidee ugu dhiiran kartaan inaan la weydiisaan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno.
WHO ku baaqaysa in caafimaadka dalalka dunida laga dhigo wax bilaash.
I'm more convinced that
waxa aan aad ugu qanacsanahay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn midka keliya ee ku wanaagsan ee lagu maalgeliyo dunida caafimaad qabta. Sidoo kale waa maalgelinta ugu wanaagsan ee duni badbaada. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha sanadka ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee ku meel gaarka ah. mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyaddan. dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriina oo iyagoo caruura Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka jamhuurigana uu riixayay hindisayaal sharciyadeed oo dhinaca maaliyadda ah. labada gole ee sanadka iyo aqalka odayaasha ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee ku eg 8-da bisha dambe ee Februari. kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiiska madambaysa ka gaaro miisaaniyadda joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeyo 8-da bisha soo socota.
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 Mareykanku safaaradiisa Israa'iil u raray magaalada Jerusalem ayaa uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence u soo gabagabeeyey safar 4 maalmood qaatay uu ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Pence ayaa isagoo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaano Knesset ayaa yidhi toddobaadyada soo socda maamulka iyagu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana Mareykanku safaaradiisa furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda. go'aanka Trump ayaa qaybiyey siyaasaddii Mareykanka ee uu ku waday muddada dheer, taasi oo ahayd in xiisadda Jerusalem lagu xaliyo wadaxaajooda dhex mara Israa'iil iyo Falastiin.
labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynayay booqashooyin xuduudaha isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan cadowtinimadu ka dhexaysay. tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ka qayb qaadato ciyaaraha Olombiga ee xilliga qaboobaha ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa maantay u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaindheeyaan goobo ay wadajir ku ciyaari karaan. waxa ay halkaas ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood ah, waana wafdigii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Kuuriyada Waqooyi labadii sano ee u dambeysay. socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin un ka hor ay Seoul ka soo ambabaxeen wafdigii Kuuriyada Waqooyi ee soo indhaindhaynayay goobaha ay ciyaaraha Olombiga ka dhici doonaan iyagoo ku sugnaa Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ku aadan fulkaana kadib markii la arkay uurada iyo waliba qiiqa fulkaan iyo waliba dhagaxaan soo daatay maalintii Isniintii. Qarax xoogan oo Isniintii ka dhacay buurta Mayon ayaa ahaa kii ugu xoogga badnaa tan iyo markii uu fulkaana gaaray. Fulkaana gaaray 2462 mitir uu ka bilaabmay halkaasi, kaasi oo lahaa xulac iyo qiiqa muddo 7 toddobaad ah. Maxadka fulkaanaha ee dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ka dhana heerka fulkaanaha buurtan Mayon, iyagoo ku qiyaasay heerkaasi kii 4aad qiyaasta caadiga ah ee 5aad amaba heerka 5aad, waxaana ay tani muujinaysaa jiritaanka khatar dihin. Wakaaladan ayaa sida oo kale ku ballaarisay aagaasi khatarta ah, islamarkaana gaarsiisay in ay ku gadaaman tahay amaba aan looga soo dhawaan karin qiyaas gaarisa 8 kilomitir, iyagoo in ka badan 40,000 oo qofna oo deganaa goobtaasina lagu qasbay inay ka barakacaan islamarkaana ay u wareegaan goobaha ammaanka xilli aanay deganayn xaaladda buurta Mayon. galab waxaanu wanaagsan baan u dhageystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo laanta Soomaaliga ee v o idin ka imanaysa Washington. Haatan la hubiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ayaa maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dekad ay yeelanayso degmadaasi Hobyo. Madaxweynaha ayaa intii aanu tegin Hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo weliba dadka deegaanka ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka gobol Mudug oo dhan uu guuro budhuuso mareeb, isaga oo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka ee Galmudug. Wariyayaga Cabdiwaahid Maxamed Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Hobyo.
Wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayay ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo. Guddoomiyaha degmada Hobyo ee Galmudug Cabdulaahi Faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada.
waxaan ka xumahay alxumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho Soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyada loola cararo ragaalka ayaa cadaado, waan cusbaan uga sokeyo.
madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada, waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri Soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta.
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaan ihaahdaa jidad, eerboorro, haddana waxaan taagannahay dekadiyaan taagannahay.
dhinaca kale, duqeyda degmada Cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku dejiyeen in cadaado ay ku sii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada Galmudug.
annaga iyo madaxweynaha iyo Ahlu Sunna iyo Sheekh Shaakir kulligayo waxaan soo go-aaminay ama aan maalinta ku soo tashanay cadaado dowladda qayb badan oo ka mid ah baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan. madaxweynuhan ugu geesinimo geliyey, annagana arrintaa waa ku dadaalay. ogaada ma aha ayaga keliya wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona.
suu sheegay madaxweynaha xaaf shalay iyo xalay waa wadahadal yaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydin ku eedin dareemin in ladii ka tegay baarlamaanka intuu ku shaqeynayaa go-aanka qaadan soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqeysayda naftigeeda baarlamaan keliyasan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqeyso insha allah.
madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa Hobyo kadib u duulay Muqdisho, waxaana socodka Hobyo ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horreeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada Hobyo tan iyo wixii ka dambeeyey 1991 xilligaa uu ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka. Cabdiwaahid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
galabo wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Howlgallada ciidamada xoogga ee Turkigu ay ku qaadeen Kurdiyiinta Siriya ayaa galay maalintii afraad iyadoo la soo warinayo waxyeelo sii kordhaysa oo dadka rayidka ka soo gaaraya duulaankaasi. Wariyaha V O E-da Drone Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo kooba.
Militariga Turkiga oo ay taageerayaan taangiyo ayaa aad ugu sii siqaya magaalada Afrin si ay meesha uga saaraan milishiyada YPG ee Kurdiyiinta Suuriya. Turkigu wuxuu sheegtay inuu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga YPG ay dib ula wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay Turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. Axaddii, kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta Suuriya ee uu tababaro Turkiga ayaa aag kale ka weeraray xoogaga YPG. Turkiga ayaa ku eedeeya kooxdan inay taageerto jabhadda PKK oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda Turkiga. Laakiin YPG oo xulafa la ah Mareykanka ayaa taasi beenisay. Kooxdan waxaa taageera Mareykanka oo ka kaashada la dagaalanka Daacish. Sidaas daraaddeed waxaa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo uu Mareykanku hormuud ka yahay, kaas oo xukuumadda Ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso. Hase yeeshee, isniintii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacanseeray baaqa uga yimid Mareykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday Suuriya.
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kale ah. Sidee ugu dhiiran kartaan inaad na weydiisaan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno. Annagu waxdana kamalihin inaanu halkan sii joogno, balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
Madaxweyne Erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka Mareykanka ka dagaalamayaan dalalka Afghanistan iyo Iraq. Jawaabta adag ee madaxweyne Erdogan uu ku difaacay howlgalka ay ciidankiisa ka wadaan Suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Ross Guttmuller uu booqday Turkiga. Shalayna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo ay ku baaqday dowladda France ka yeeshay dagaalka Turkiga uu ku qaaday fallaagada Kurdiyiinta Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa axaddii digniin u diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Haddii
Faransiiska ama dalal kale ay mawduucan u qaadaan qaramada midoobay, waxaanu u tixgelin doonaa in ay la sabteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeenii. Taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka Afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah, gaar ahaan tiro caruur ah. Dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaafiicda ay adeegsanayaan ciidanka Turkiga. Arrintan ayaa keentay qayladaan ka soo yartay bulshada caalamka oo Turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa. In ka badan 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada Afrin iyo deegaanada ku hareereysan. Dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ay ragaadiyeen dagaalada sokeeya ee Suuriya. Ankara waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray barbugaando ay fidiyeen kooxaha argagixisada. Warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa sheegaya in dowladda ay xirtay ilaa iyo 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadalla ay uga soo horjeedaan weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Bannaanbaxyo looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Turkiga. Axaddiina, madaxweyne Erdogan ayaa ugu digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
Warbixintii Drone Jones waxaa inoo soo koobayay Nuur Bukhari.
Maalmihii u dambeeyay dabaylo iyo weliba mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaato ku hayay kalluumaysatada magaalada Muqdisho iyo weliba agagaarheeda. Dabaylahan ayaa caqabada ku noqday kalluumaysiga, waxaana kalluumaysatadu sheegeen in ay badda ku laayihiin ilaa iyo 9 ka mid ah kalluumaysatada iyo weliba doonyahoodii. Wariyaha Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dabeelo xoogan oo saameyn ku yeeshay kaluumeysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya, gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah kaluumeysatada ayaa dabeelahaasi ilaa hadda lagu leeyahay, kuwaasi oo gaarayay sida ay kaluumeysatadu ay V O A u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah. Qaar ka mid ah kaluumeysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabeelihii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya.
Magaca Cabdiqaadir Xundubey.
Cabdiqaadir, waxaa ballan nooga warantaa rag ka mid ah kaluumeysatada ayaa badda lagu laayaa leeyahay?
Waa 3 doonyood iyo raggooda maqan. Ilaa hadda naf iyo meel jandhigan lagu leeyahay. Marka xilligan dabeelahan waxa waaye dabeelaha isiba la jiray isib oo noocaan oo kale welina ma soo marin. Marka waxa weeye doonyaha folfooyinkan arkeysaan iyo faarboordooyinkan, folfooyinkan waa iyagana marka dabeel doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameynayaan. Marka dabeelahan oo kale welina ma soo marin, tsunami oo kale camal u dhiganta.
Ragga maqan oo ilaa hadda ayagii doonyihii la la'yahay, xaggee ilaa hadda wax baado gobol ugu hayo?
Wallaahi badan waa weyn tahay. Meel loo doono maraakiib Soomaali ee leedahay loo lagu dooni karana ma jiraan. Dooyaana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa, Ilaahay bay tala saartaan siday ku imaadaan. Waa un baxar naftaadi ku hahlig waay badan. Kaluumeysatada meelaha dhowdhow baa laga kulumeysan jiray, malaayga hadda ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kulumeysataa. Marka maraakiibtii ayaa micnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibtii dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa. Marka dooyaha way fogaadeen dooyahaas.
Ilmihii ahaayeen ragga la la'yahay
6 qof iyo 3 dooyo la la'yahay 9 qof waaye, mid 3 faaraboordaad 3 qof ayay ku saaran yihiin. Sadda hadda la la'yahay waa 3 faaraboordo iyo 9 rag ah. Ilaa naf iyo xoolo labada lama hayo. Meel loo raadiyna waa la waayay, oo micnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinaca ka soo galaya ma qabna anaga Soomaaliya. Soomaaliya haddaan nahay waxa waaye kaluumeysatada Ilaahay baa u maqan. Marka waa iyaga isgarbinaya. Haddee meedkooda arkaano waa alxamdulillah, haddeena arkina waa rag ku shahiida waayo baddaas.
Hadda ilaa hadda marka dabeeluhu badda weli ma waxa isbedelo ku yimi?
Maya, ilaa dabeesha bisha 20-aad ilaa Janaayo iyo Ebriil inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kaluunka xataa lama kaluunka la heli jiray xataa lama helayo. Hadda waa wax soo saarka waa aad buu u yaryahay. Maarso wixii ka dambeeyo unbaa kaluunka uu soo galayaa sida badleyda ay arki jirtay.
Sidoo kale Nuur Macakeeno wuxuu ka mid yahay kaluumeysatada, wuxuuna u sheegay in dabeelahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kaluumeysanayeen, wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen.
Wax badan ayaa naga laabay doomankeena, anagana marka Ilaahay nafteena ugu soo badbaadsay. Doonti waa naga burburtay, waana ka soo kala tagnay meel ciga la dhahay ugu soo tagnay doonti.
Marka
dabeelaha ayay dhacay oo sameeyay dabeesha aad u dabeel oo laga yaabanayo weligeed la arkin aad dhacday, maxaa yeelay jiilaal ka batay roob la'aanta keentay. Marka hadii roob la'aan imaadana waxa waaye badda waa saameynaysaa jiilaalka dartiisa. Marka wax la'aantina waa iska badatay oo sidii hore wax la weeli jiray looga maala badda, kheyraadka waa sii yaryahay.
Marka sidee markay doonta burburtay qaabkee ku soo badbaadeen?
Wallaahi waa ka soo dabaalan doon kaloo gurmad aa noo timid, doontii aan soo wada qaaday, doontiina xeebtaas ka dhignay oo iyadoo kala go'day oo alaabtiina kala dhuntay oo wixii kaldhantaale adiga nafteena Ilaahay noo soo badbaadsiiyo, doontaasaan Ilaahay garab noogu dhigo.
Marka saameyn intee la'eg ay ku yeelatay dabeelahan?
Wax badan, sida aad u badan waxaan ku yeelanay wax soo saar la'aan iyo badiyo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas. iyo anagoo meeshii aan shaqada u tignay shirkaddii aan u shaqeynaynay anagoo kusoo qasaarnay, intaba waa iskaashtan.
Si kastaba ha ahaatee, kaluumeysatada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeelahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
boqolaal haween ah ayaa isniintii shalay socod ku soo maray wadooyinka magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyagoo ka ashtakoonayay in madaxweynaha uu ku guuldareystay inuu dumarka siiyo ugu yaraan 3 meelood meel boosaska dowladdiisa sida uu tilmaamayo dastuurka dalka Kenya. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Laba toddobaad uun ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub, waxaana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen 9 xubnood oo qabanaya xilalka sarsare ee dalka Kenya. Mana jirin qof haweeney ah oo ka mid ahaa liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gabi ahaanba 5 haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada. Waana sababtaas mid keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee Kenya oo ay hoggaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka, waxbarashada iyo wacyigelinta Wojensi Wachari inay isugu soo baxaan faafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka Harambee ee magaalada Nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan 9 dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda. Haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigay magaalada Nairobi Wanchera ayaa hadalkeedii sii raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dawladdu ay ku doonayso inay ku horumariso arrimaha jinsiga iyo sinnaanta ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay in haweenka Kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kale ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dawladda.
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together to ensure that we take our rightful place.
Dastuurka dalka Kenya ayaa sanadkii 2010 waxaa lagu meelmariyay in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya, waxaana bilihii ugu dambeeyay isa soo tarayay cabashooyinka dumarka Kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, waxaana wadajir idinkugu daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Agaasimaha Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ugu baaqay 192 dal ee xubnaha ka ah ururkan in adeeg caafimaad oo bilaash ah oo dalalka dunida oo dhan dadka ay helaan ay tahay midda keliya ee suuragelin kara caafimaad iyo badqab dadka oo dhan ay ku noolaadaan. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, halkaas oo uu ka socdo shirka moolaha fulinta ee ururka. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo eegaya.
Tani waa markii u horreysay ee Tedros Adhanom Ghebreyesus uu hadal u jeediyey 4 xubnood ee fulinta ah tan iyo markii uu jagada qabtay bishii July, isagoo noqday qofkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee madax u noqday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, isla markaana isagoo hore u ahaa wasiirka caafimaadka Ethiopia, kama aanu gaban inuu muujiyo guushiisa 6 ee u horreysa ee uu xafiiska joogay. Waxa uu sheegay inuu jiro qorshe xooggan oo wax lagaga qabanayo WHO, kaasoo aad muhiim ugu ah isla markaana la sameeyey. Tedros waxa uu ku faanay inuu sameeyey in dumarku ay qayb siman ka helaan maamulka sare ee WHO iyadoo haweenku ay ka sabab mareen ragga. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay dhistay cudud siyaasadeed oo adag, taasi oo ka dhan ah cudurrada aan faafin iyo qaaxada, iyo weliba in la daahfuray halabuur cusub oo lagula tacaalayo saameynta caafimaad ee ka dhalatay isbeddelka cimilada jasiiradaha yaryar iyo weliba dalalka soo koraya. Waxa uu muuqday mid ku faraxsan hirgelinta yoolkiisa ah in la helo caafimaad guud.
At least half of the world's population still lacks access.
Ugu yaraan kala bar bulshada adduunka weli ma haystaan adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah. Qiyaas ahaan 100 milyan oo qof ayaa gala sanad kasta xaalad faqri oo aad u xun, iyadoo ay sabab u tahay qarashka caafimaadka oo ka dhamaada. Tani waa in la soo afjaraa.
This must end.
Tedros waxa uu sheegay in booqashadiisii dhowaan uu ku tagay dalalka Kenya, Madagascar iyo weli Rwanda ay muujisay in adeegga caafimaadka guud ahaan waa in riyo iska socota. Isagoo intaasi ku daray in saddexdaasi waddan ay sameynayaan hannaan adeeg caafimaad oo la wada awoodi karo.
I'm more convinced that. More convinced than ever.
Waxa aan aad ugu qanacsanahay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn midka keliya ee ku wanaagsan ee lagu maalgeliyo dunida caafimaad qabta. Sidoo kale waa maalgelinta ugu wanaagsan ee duni badbaada. Sida aad u maqasheen anigoo leh, caafimaadka guud iyo ilaalinta caafimaadku waa laba hal meel ku wada yaala.
Madaxa hay'addan WHO waxa uu sheegay inuu rajaynayo in mawduucan uu gudbiyo shirka guud ee ururka caafimaadka adduunka ee bisha May, isagoo sheegay inuu weydiisan doono wadamadu in ay intii suurtagal ah ballanqaada ka sameeyaan shirka guud ee ururka caafimaadka, kaasi oo la xidhiidha tallaabada ay dalalkooda ka qaadi doonaan ee ku aadan adeega guud ee caafimaadka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Schlein.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesta ah. Waxaydu ku soo maqaana codka fanaanada Khadra Daahir Ciga iyo weliba sida laba isjecel oo laysanayo fiidka.
dhammaantiinba dhegeystayaal baan idin leenahay. Waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo dhegeystayaal nagala socotaan oo idinka imanaysaa studia washington. Qodobada dhegeystayaal qaybaha kala duwan idaacadda ee idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaalelisa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dawladda federaalka kadib markii ay golaha sanadka ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee ku meel gaarka ah. Mudanayaasha sanadka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. Dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruur Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka Jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyadeed oo dhinaca maaliyadda ah.
Kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 Mareykanku safaaradiisa Israa'il u rarayo magaalada Jerusalem, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu soo gebagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'il. Pence ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlaya golaha sharci dejinta Israa'il ee loo yaqaan Knesset ayaa yiri todobaadyada soo socda maamulka iyagu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana Mareykanka uu safaaraddiisa furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudda isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladaha cadowtinimadu ka dhaxayso tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ka qayb qaadato ciyaaraha Olombiga ee xilliga qaboobaha ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. Wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaindheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan. Waxa ay halkaas ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood ah, waana wafdigii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Waqooyi 2 sano ee lasoo dhaafay.
Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ku aadan fulkaana kadib markii la arkay uurada iyo weliba qiiqa iyo weliba dhagaxaana soo daadanaya maalintii Isniintii. Qarax xooggan oo Isniintii ka dhacay buurta Mayon ayaa ahaa kii ugu xoogga badnaa tan iyo markii uu fulkaana gaaray qiyaas ahaan 2462 mitir uu ka bilaabmay halkaasi, kaasoo la arkay holac iyo weliba qiiqa muddo 2 toddobaad ah. Maxadka daraasaadka ama maxadka fulkaanaha ee dalkaasi Filibiin ayaa soo saaray digniin ka dhana heerka fulkaanaha buurta Mayon iyagoo ku qiyaasay heerka 4 ee qiyaasta caadiga ah ee 5.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad ka dhageysanayseen qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyay waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada Doodii Gaamleyd iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka Banaadir oo dad Soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan sidii maqam gaara oo la mid ah maqaamyada ay leeyihiin ama tixgelinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo, halka qaar ka mid a dadku ay aaminsan yihiin in xurumada caasimadu ay ka weyn tahay maqaam gaara oo laga yaabo in aanu waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka. Inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada Muqdisho. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi kana faalooda arrimaha Soomaaliya, iyo Axmed Yuusuf Baanafuusi oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Baraawe iyo Banaadir ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jira gobolka Banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka la isku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga Muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka Banaadir. Waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka Banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo howlaha iyada gaarka u ah iyo howlaha kala dhexeeya gobollada kale, isla markaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddada dheer lahayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir, loona daayo labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka, inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo, waayo muddo dhan baa arrintan la soo waday. Haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay marka iyadoo gabagabadii joogta in la isugu waayo oo la isku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax sameeyso, waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan karto. Marka waxaan qabaa arrinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro. Arrinta waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiintii iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go'aankooda haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf Baarfuusi, bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan inta ka sheegaya V O A aad baan u mahadsantahay Yasiin Ciise Wareer. Arrintaas oo maqaamka loo sameynayo Muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda, because Muqdisho awalka waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan, dad badan baa meesha ka deganaa, sida oo gibin cadka ay u badan yihiin raxamarka, dadkan kale qolooyinkan kale cadcad sida Buraaniga. Marka dadkii oo meesha deganaa ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalka horeba la xuquuqayo ama dhinac la hadiyo la yiri 4.5 waaye ama wax la mid ah, marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa ladhahaa maqaam, marka waxaa ka baxaysa awalka hore horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxeen marar, because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka raxamarka oo magacyadooda muka aragnin, because dadkii meesha lahay waaba la riixay oo xamarday iyo waxay kala ahayn xamardaye. So marka waxaa imaanaysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka hore oo ayagii ay meesha deganaayeen oo wax qabsan jireen, marka xitaa canshuurta ay ka qaadan jireen nololii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay, marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaanaysa in la riixo, because gobolladii aadeen gobolladiina waaba sida hadda Baraawo meel ay ku darsantay Afgooye Balcad waaba naga baxday, marka aniga ma qabo fikradaas. May sidii hore maamul goboleed ma rabno, because waxaa rabnaa sida hore inay dowladdii hoos imaado oo sida ahaan jirtay xamar inay ahaato magaalada xamar.
Adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa, marka waxaa dhici karaa siday ahaan jireen reer Banaadiri iyo reer Baraawo iyo Yemen iyo dadkii cadcada oo carabtii dadkii deganaa Banaadir, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon, waayo waddankii dagaal baa ka dhacay, dadkii adduunyada loo kala cararay, ni waliba meel buu madaxa saaray. Ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobollada ka yimid gobollada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay, marka marna lama fiili karayo in Banaadir ay sideedii hore noqoto. Laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay loo tixgelinayo laguna dhaqmayo, ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo. Taasoo waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay, iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originalka ama asliga ah, dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray wuxu waa isla wada Soomaali, caasimadii weeye cidna lagama xigo. Waxaa laga yaabaa hadhow in la yiraahdo wax one man one vote iyo wax noocaasa ciyaaraas inay timaado. Marka waxaan qabaa markii hadda la sameynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay, isla markaana lana ogaado dadkan Banaadir hadda joogaa gobolada kalena way joogaan oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxa wax lagu qaybiyey kuwa Banaadir jooga laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan. Marka cala kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo midda kaleeto degdegaan tirada badan in la joojiyo, oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag nidaamkan canshuuraha la qaadayo waxaasoo dhan waa dib baa loo hagaajin doonaa, waana arrin lagama maarmaana. Marka anigu waxaan qabaa in la isqaboojiyo hawshana loo daayo labada aqal inay go-aanka gaaraan haddii la haydo.
Axmed Yuusuf, haddiiba maamul goboleedyo dalkii oo dhan uu noqday, gobolkii Banaadirna waa gobol weyn, asagaa iyo 3 milyan dad gaaray inay Banaadir ku nool yihiin, marka haddii la qaado maxaa ku iraadaa shir weyne la qabto oo dadkii la tiriyo oo meel la isugu keeno iyagoo aayahooda ay ka tirsaan dowladdii dhexena
ay markaas sida maamulada kale cashuurihii bay ka fakarayaan way ka fakarayaan maxaa ku jiraada dekedda iyo airport dekedda iyo airport iyo cashuuraha laga qaaday bay waxay aaminsan yihiin dadka reer banaadir ama joogaba hadda doonaya maamulka banaadir sida kumalada kale ay xuquuq u leeyihiin iyagoo u yeeshaa taa maxaa ku diidanta
waxaan ku diidanahay because dadkan oo hadda meesha degan because dadka ay ku hor business keen jiraayeen oo meelahaas ka imaanaya hadda hadii la dhaho meesha la dejiyey xitaa kuraas hadda hal qof oo banaadir ah ama qolooyinkan kale lamid ahaa sida barwaaniga ah ama qolooyinkan carabta ah oo xamar deganaa ayaga wax laga siinay because hadii xitaa ay imaado because waxba ma helin meesha waxaa laga saaray canshuur iska dhaafay shaqooyinkeeda ma helin because haddana hadii oo la dhaho dadkaas waxaa laga dhigay ama meelaha lagu daraayo because wax hadii laga dhigay xitaa maqaam loo sameeyo canshuurtii oo kasoo galaysay furdada tii oo kasoo galaysay airportka tii kasoo galaysay magaalada waxba macnaha maba lagu darinay si wax u helaan way dhib badan tahay arrintaas waa in laga fiirsadaa because xitaa hadda fiiri dadka la magacaabay shalay oo gudoomiye iyo gudoomiye kuxigeen iyo agaasima hal qof oo xitaa oo dadkaas reer banaadiriga ah oo ama dadka lamid ah sida carabta camal ama qolooyinkan kale oo lamid ah oo ay leeyihiin waa 4.5 marka meeshoodu inbay tagnaana waxaa ka baxaysa marka kalsoonida ay ku qabeen in meeshaas caasimad aheyd kuma jiraan ha because ma ku jiraan mana ahaan doonan because laakiin haddii aheyd sidooda hore haddii tahay waxay noqonaysaa maxaa la dhaa xaqooda way helayaan laakiin waxaan haddu soo galo meesha waxaa ka baxaya xuquuqdooda iyo xuquuqdooda hadda because meel kasta hadda waxaa joogo meel kasta hadda waxaa joogo ma arkays xafiis kastoo dowlad hadday noqoto meelaha kale wasaaradaha kale hadday noqoto dhinacan oo maarkin oo ciidanka waxaa ku badan dadkan kale oo marka ayaga waa in ayaga loo fiiriyaa oo sida macnaha uu xaqi ah oo ayagay xaq u leen because dadkaas xamar ayaga iska leh waana ku noolyihiin waana ku dhashteen mana laga saari karo meeshaas
ugu dambeyntii maxamed cali xaashim muxuu xalku noqon karaa maaha oo keliya banaadir dadka u doodaya inay maqaam yeeshaan gobollo kale oo waxaa jira xataa ayo u doonaya soomaaliya weli aan maamul goboleedyada ku jirin marka dadkiisu marka ma noqonayo in dalkii sii bato oo federaalkii inuu dhibaato hor leh uu keeni karo
waxaa caqiiqaa in maaragtay arrinta hadda federaalku ay socoto gobollo badanna inay hana qaadeen inay federaal ka mid noqdaan laakiin weli waxaa jira gobollo kale oo banaadir sida ay maaragtay looga dhursugayo laga dhursugayo wixii ay dowladdu ka yeeli lahay loona baahan yahay cidda ku lugleh oo dhan inay si serious oo run ay uga wada hadasho waxaa ka mid ah hadda arrintaa sool iyo sanaag iyo oo laysku haysto oo somalilandna leedahay annagaa rur kale puntlandna leedahay annagaa rur kale qolooyin kale oo maaragtay gobolladaas u dhashana iyaguna ay magacyo kale oo khaatumo iyo maakhir iyo magacyo sheeganayaan dowladda dhexe waxay la tahay gobolladaas laftooda inay u eegto nidaamkan federaalka oo haddii ay maaragtay labadan qolaba hor meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi loo yacni ogolaan karo inay goonadooda u istaagaan taa lafteeda tixgelinteeda ay leedahay tan banaadirna waxaan qabaa si deg dega in maqaamkeedana loo hagaajiyo dadka degan meesha ama deganaan jirina in xuquuqdooda lagu dadaalo si ayna u dhumin guud ahaan
ugu dambeyntii axmed yuusuf baafuusi maxaa xalku yahay
xalku wuxuu yahay federaal hadduu yahay ama goboleysba hadduu yahay degmadaas oo ay leeyihiin caasimadaas ay leeyihiin waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa dowlad goboleed annaga ma ku jirno mana noqonayso mana rabno because meeshaas waa caasimad maqaam iyo wax kale ma ku fiicno meeshaas waxay ku fiican tahay magaalada muqdisho ama xamar dadkaas waa in lala tashtaa la fiiriyaa wixii ayaga xaqoodana la marsiiyaa la siiyaa sidii macnaha dowladii hore ay usiin jireen madaxweynaha nafirkiis waxaa la rabaa inuu ka sameeyo dadkii isku waco marka dadkii xitaa shirweyne in loo qabto laga dhaadhiciyo loo sheego maahan wax idinka aada iska samaysateen waxaasaa la samaynaya annaga ma taageersanay
أب إيه أذي قد باستين كواسو عيهايين أحمد يوسف بانفوسي وها قدوميها جالية دابا وإيه بنادر إيه دلكن كينيا إيه محمد علي حاشي أو سياسي كرفا الله ربا سياسة دا ردو واحد جوغان نيروبي طوتي قبل إتهايلو جوبتي تهلو مركلا ودكو كل بدون هادي إلهي رغالي كان الله سيدا إيه نبتكين
ياسين عيسى ورنيري وليبا حبنتي دودة قابن دقستيا لأينو انتا سيكا قصو قذبنو هاتنا كسو دو هذا برنامجكي أمورها مرايكا كوحي ناسو عسيني محمد عبد حسن سنديري kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xubnaha aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dawladda dib loo furo kadib cod ay shalay u qaadeen kasoo bixinta lacagaha ay dawladdu ku shaqeyso qodobka weyn ee la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriiray dhinaca socdaalka qodobkan socdaalka ayaa hadaba qaybo kala duwan leh dadyo kala duwan saameynaya barnaamijka dhaka oo ka loogu hadal haynta badan yahay dadka ugu badan saameynaya ayaa ka dooda badankeeda qaatay hase yeeshee waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya dadka Soomaalidu ka mid tahay barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah TPS DED iyo KDV ga loo yaqaan Bakhtiyaa Nasiibka iyo ugu dambeyn kees ku keenida xubnaha qoysaska kala maqan ee la yiraahdo Family Reunion haddii aan hadaba yara eegno barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaar ah siinayaan isla markaasina isku xidhayaan fasaxidda kharashka dawladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka Louis Gutierrez oo dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arrintaasi ka hadlay
Democrats aren't going to blink we're going to stand by our values
dimuqraadiyiintu ma libiqsanayaan qiyamkayaga ayaan ku taagnaanayna ayuu yiri dhinaca jamhuuriyiinta madaxweyne Trump ayaa weli isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico fariin dhinaca Twitter-ka oo soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray derbigu waa derbi marna isma bedelin ama waji kala ma yeelan ilaa maalintii koowaad haddii hadaba inuu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo kongreeska waa sidee xalka barnaamijyada kale waxaan arrintaasi ka wareystay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ayaa haysato oo Soomaaliduna ay ku jirto toddobaadkii hore ayaa xubno ururkiisa ka mid ah oo isagu ku jira ay yimaadeen magaalada Washington DC si xubnaha kongreeska ay arrintaasi ugala hadlaan
maxaan ka tirsanahay group of the Black Immigrant Collective and Washington DC maxaan and la adna group of the undocumented black musta undocumented black network and invite grand and han adna ina la meet grand xilbanaanyasho oo Minnesota represent grand from Keith Ellison to Tom Emmer iyo and lawada US senator from Minnesota Amy Klobuchar and Tina Smith and mainly them how adna ina and kala hadalno about DACA bilka oo dhalinyarada oo Mareykanka la keenay markay and one or two years old make babies ahayn iyo and dadka oo TPS iyo DED and or designation ka sidaan
waa dadka sida kumeel gaarka u jooga Mareykanka Soomaaliduna ka mid ah
yeah so TPS iyo DED maxaa dadkaas oo designation ka sidaan maxaa visas la siiyay maxay badankood u joogaan Mareykanka because environmental maxaa and I think a civil war amal crisis oo wadankood ka dhacay dagaal masa earthquake
you know yani musiibad dabiici ah wadankooda ku dhacday sida dhul gariirka oo kale
ha
waye marka maxay idin hirgalay markaad Washington DC timaadeen aad la kulanteen xilibanadaas
iyo anaka xilibanayaasha maxaan message keen maxuu ahaa kolay that haddii congress ka daka masa sharciga oo dhalinyarada oo Mareykanka joogan bill ka haddii wax laga qabanayo in oo TPS iyo DED na la fix karay oo permanent solution loo raadiyo
hal waara oo dhameystiran
ha so sida uu ogtahay Donald Trump and Sanad Khan dan wuxuu expire garaynay the TPS iyo DED designation for and Haitian for and El Salvadorian dad oo American ka degan so dadkaas basically notice la siiyay and maxaa lagu dhahay you have a year and a half amal in American ka tagtay so badankoodana maxay joogaan for example Liberians ka amal wadankan maxay joogaan almost and adiga 25 sano ka badan guriya dhisteen business ay bilaaween eelkooda you know jaamacada ay dhigtaan kule community ay ka tirsan yihiin aha Liberian ma ku noqon karaan right because life kooda dhan Mareykanku ku dhisan yahay so and anaka new as black immigrant collective message keen maxaa kulay dad and we have to inaan solution u raadinno dadkan hadina solution loo raadinin basically maxaa noqonayaan undocumented masa sharci la'aan ma shaqeyn karaan caafimaad ma heli karaan and even some of them not ma fly train karaan like diyaarad ma qaadan karaan domestically iska taay internationally
gudan gudis xitaa kuma diyaarad kuma safri karaan
ha exactly so sharcigan oo senator and Lindsey Graham or Republican a senator Dick Durbin a sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen proposal cast and legalization Hussein masa and permanent residency DACA recipients ka iyo TPS EBED designation ka Hussein however at the same time the Mahelwan and Donald Trump administration keeps Mahelwan in an a cut grant program or diversity visa so diversity visa every year up to 55,000 and visas American could be banned
well keep up the nasib kal dijre wadan badana Africa iyo dunida saddexda laga geemin jiray
ha so Mahelwan 50% in an a cut grant up to only 25,000 some of those visas that 25,000 kasna and also have Mahelwan visa yashas in a CN TPS EBED recipients so basically hal meele ka goonayaan visas and then another group of people is in iron right and also in program ko badanka Soomaalida sponsorship sida oo qaano and as a community it uncannels dadka keenan ha so family sponsorship program kana we be delayan so anyone or a green card holder masa US citizen or one in an adult children code keenan maraykanka hadduu sharciyan la pass gareeyo wala end grena program ka
maana waalidka doonaya inuu caruurtiisa oo meel kale jooga uu soo sponsoro
oo hadii adult yihiin ha adult children
maana dhistay tuman kuwiin
ha exactly
maxaa marka aad isleedahay waad kulankiina uu ka soo baxaya oo xildhibaanadu way ka qaban karaan kongreska arintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa
yeah aniga as an Somali community of United States kum haqul halatoon ha ine xilabaanyashooda oo aan and both representative code oo dawladda hoose iyo senators code oo dawladda kore oo federal ka ine la xariiraan ay u sheegan why and a diversity visa program ka oo like basically why a program can look benefits go Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in lagoonin because we do want maharabna dhalinyaradan oo DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS EBED designation ka haysana sharci inay helaan but at the same time maharabna programyashan kale in la gooyo just for like benefit ka you know
macnaha in la joogi kii baktiya nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoray in la joojiyo ma rabtiin sidoo kale in barnaamijyadii kalena ay soo socdaan barabtiin oo la isku shaqshaqeynayagi
ha exactly so labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan and jimcahan la soo dhaafay sharci oo dawladda lagu sangareynayo ee taskareyni waayeen so that means hadda dawladda oo federal ka shutdown waxa dhahay ku jiraan xilabaanyaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreements u helaan the latest aniga maqlay oo gurubyaasha national inoo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dawladda la furo oo funding bill oo dawladda la sangareynayo la pass gareeyo marba inuu immigration dhan ka hadlo
waan gartay laakiin mid hadan ku weydiiyo waxaad mudda culayskuna aad u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yar iyo yar la keenay Mareykanka waalidkood sharci darrada ku keenay laakiin TPS ka iyo DED ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lottery ga iyo waxaas dhan in aan aad looga hadlaynin marka rajada ka qabtaan in kuwaasna hadiba ay labada xisb ku heshiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlayn tii leegta
you know basically the solution maxaa loo baahan yahay in average citizens aniga amal like as black immigrant collective ka DC aadna weegan xilabaanayaashina la soo hadalnay TPS EDED why very important minister u yahay right iyo dadka oo degan so the same thing inay dadka sameeyaan waaye oo throughout the United States inay xilabaanyaashooda la xiriiraan waaye ee kunahan we need solution in loo raadiyo TPS EDED and dadkan hadda oo TPS ka renewal la siinin sharci la'aan ku dhacaayo, that means family-gooda they cannot provide income, masiini karaan, kirama dhiibi karaan, you know, life-gooda dhan crisis amal noqonaayo. So basically, as far as anakan ognahay, today, TPSED, sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan oo bipartisan ka ah, labada xisbi isku imaadeen, uu ku jiraa, right? So there's a solution for TPSED. But at the same time, Xeeraban inay diversity visa gooyaan, they want inay family reunification ka bedelaan. So we want in a solution TPSED ee DACA loo raaday, but we don't want at the same time in these programs in la kaskareeyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka oo ku guuleystay inuu dub u furo lacagihii ay dawladdu ku shaqaynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiira. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya amuuraha Mareykanka. Codka aad maqlaysaan Axmed Shiira Inshaar Olol iyo Sankaroon Axmed Sagal iyo Bixi Jacaylka dhegeysaa.
أحد يوحل أشي والد كذا أسوط يوم أشعي إذا بري أحد يوحل أشي والد كذا أسوط يوم أشعي إذا بري Orini ma tu nokota alayli ru alayli ayan ayan yo nasibli Orini ma tu nokota alayli ru alayli ayan ayan yo nasibli Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi Kola taay Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi Kola taay
aqoontiis weyntahay bay tiri dhegeystayaal. Waa fanaanada Shankaroon Axmed Sagal iyo waliba Axmed Ishaar oo codadkoogii dhegeystayaal waxay gabagaba u tahay idaacaddeeda galabnimo ee laantaab Soomaaliya V O A si wada jir halkan idin kala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac Yaani waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo guud ahaanba bahda V O A la tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo.
Adiga, 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 adi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.